Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 27-ն է։ Բնական աղետի ծանր հետևանքները, զոհեր, անհետքորացներ, ավերված ենթակառուցվածք։ Ընդդիմության լիդերի առաքելությունը ստանձնած Բագրատ Գալստանյանը շարունակում է պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Բողոքի ակցիաների ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ բերման են ենթարկվել, կան տուժածներ։ Խաղաղության պայմանագրի հեռանկարը մեր հյուրը Մարիա Կարապետյանն է, արցախցի նախկին պաշտոնյաների իրավական խնդիրները, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանում եւ մարզերում այսօր տեղի ունեցած աննազանդության ակցիաների ընթացքում ոստիկանությունը 285 մարդ է բերման ենթարկել, այս մասին հաղորդում է ներքին գործերի նախարարությունը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լոռու եւ Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղի զոհերի թիվը հասել է 4-ի, 429 մարդ տարհանվել է։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել նվիրված տարեայն աղետի հետևանքների վերացմանը, նշելով, թե դրա հետևանքները կարող էին ավելի վատ լինել։ Վակվի Քննիչ դատարանն այսօր մերժել է Ռուբեն Վարդանյանի հայց ուժի մեջ թողնելով առաջին Աթյանի դատարանի վճիռը, որով Արցախի նախկին պետնախարարի կալանքը երկարաձգվում էր 5 ամսով, Սաբայելի շրջանային դատարանը Վարդանյանի կալանքը երկարաձգելու մասին որոշումը կայացրել էր մայիսի 16-ին։ Ռուսաստանը մտադիր է Ստեփանակերտում գլխավոր հյուպատոսություն բացել և այդ հարցում ակնկալում է Ադրբեջանի աջակցությունը։ Մոսկվայում ադրբեջանցի խորհրդանականների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասին, իր խոսքում օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի ադրբեջանական անվանումը. «Իդեալական կլիներ, եթե հյուպատոսությունը բացվեր արդեն 2024 թվականին», նշել է Կարասինը։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև առևտրում որևէ խնդիր կամ ընդհատում չկա, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, մեկնաբանելով հայ-ռուսական հարաբերություններում վերջին շրջանում արձանագրված զարգացումները, մասնավորապես Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի խորհրդակցությունների նպատակով հետ կանչի մասին տեղեկությունները։ Հրաստանի խորհրդանի իրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր քվեների մեծամասնությամբ հաղթահարել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի կողմից օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի վրա դրված վետոն։ Վրացական խորհրդանի Լիա Գումարնիստն այս հարցին կանդրադառնա վաղը։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումը կարող է վտանգել վրացական ժողովրդավարությունն ու խաթարել Վրաստանի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հետ, նշել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Վրաստանի անկախության օրվա արթիվ երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիին հղած ուղերձում։ «Ես և նախագահ Բայդենը Վրաստանում ծավալվող իրադարձություններին հետևում ենք խորտագնապով», ընդգծել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու արտահարադատության նախարարությունը զեկուցել են նախագահ Պուտինին, որ 2021 թվականից Աֆղանստանում կառավարող Թալիբան շարժումը կարելի է հեռացնել ԱԲԿ-չական կազմակերպությունների ցանկից, Թալիբանը Աֆղանստանում իրական իշխանություն է և մենք չենք կարող դա անտեսել», մեկնաբանելով այս նախաձեռնությունն այսօր Տաշկենտում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի գերագույն դատարանը Թալիբանը ԱԲԿ-չական կազմակերպություններ ճանաչել 2003 թվականին։ Եվ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այսօր հայտարարել է երկրում նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ «Ռազմական հեղաշրջումների ժամանակաշրջանն անցյալում է, գործող սահմանադրությունը խաթարում է վստահությունը քաղաքականության հանդեպ. Թուրքիան այլևս ի վիճակի չէ դրանով առաջ շարժվել», պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ուղերձում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գեր լարված աշխարհ քաղաքական իրավիճակ, երբ տարածաշրջանում կա նոր պատերազմի սպառնալիք, ներքին լարվածություն է, և ահա մի հարված էլ բնության կողմից հեղեղումների հետևանքով կան զոհեր, անհետքորացներ, բնակիչները մեծ նյութական վնաս են կրել, ծանր հարված է հասցվել երկրի տնտեսությանը և ենթակառուցվածքներին։ Մեր թղթակիցները աշխատում են աղետի գոտում, լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Աղթալայի կամրջի փլուզման հետևանքով ավելի քան 5000 բնակիչ մեկուսացման մեջ է հայտնվել։ Աղթալա, Շամլուխ, Մեծ Այրում, Ճոճկան, Փոքր Այրում, Բենդիկ, Քարակոպ բնակավայրեր հիմա փրկարարներն են գնում դժվարանցանելի անտառային ճանապարհներով, ամենագնացներով, և տեղացիներին ջուր սնունդ են տեղափոխում։ Իշխանությունները միևնույն ընթացքում պնդում են, թե դեպի այդ գյուղեր այս պահին գրունտային ճանապարհ է կառուցվում։
Պետք է փաստել, որ գիշերը կարողացանք համապատասխան տեխնիկաները հասցնել Աղթալայի ուղղությամբ, որտեղ մեր մի շարք բնակավայրեր, 5 բնակավայրեր կտրված են երկու կամուրջների փլուզման հետևանքով։ Այնտեղ կա դաշտային ճանապարհ, որտեղ երեք կարողացել ենք բարձր մեքենայով հղի կնոջ անցկացնել։ Հիմա այդ ճանապարհը տեխնիկաներն աշխատում են, շեբենապատում ենք, մոտ 5.5 կիլոմետր ճանապարհ է։ Փորձել ենք այդ ճանապարհը բավական անցուղունակ դարձնել, որպեսզի միջև կամուրջների հետ կապված հարցերը կհասկանանք, այդ բնակավայրերը կարիքներ չունենան։ Մենք ընդհանուր առմամբ մոտ 17 կամուրջ ունենք փլված, դրանց մի մասը փոքր կամուրջներ են համայնքային նշանակության, բայց առնվազն 5-6 կամուրջ ունենք, որոնք բավական խոշոր կամուրջներ են և մեզանից մեծ ջանք ու ժամանակը պահանջի ոչ միայն դրանց վերականգնման, այլ նաև նշեցի, որ այդ կամուրջների փրվելը ստեղծել է լուրջ կապի խնդիր մեր մի շարք բնակավայրերի հետ։
Միջոցներ ենք ձեռնարկում նշված բնակավայրի ուղղությամբ մեկուսացում վերացնելու հետ կապված, նոր կամուրջի թեկուզ և մարդկանց ոտքով շարժակով մակամուրջի հարսուցելու։
Ավելի վաղ մենք Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհին էինք, որտեղ բազմաթիվ են ավերածությունները, ճանապարհը տեղ-տեղ փլուզված է, երկաթգծի մի ամբողջական հատված ոչ երթևեկելի է դարձել, ճանապարհներին մի շարք մեքենաներ, բեռնատարներ կային կայանած, որոնք ըստ էության հեղի պատճառով էին մնացել տարածքում, այդ թվում մեծ բեռնատար մեքենա, որը հեղեղի օրը ճանապարհով անցնելիս է եղել։ Մենք զրուցեցինք հենց վարորդի հետ, վարորդը հոր հետ միասին էր մեքենայում եղել, բեռնատարը ջրի տակն է անցել, վարորդը հայրը ստիպված բարձրացել են տանիքին, որ փրկվեն, նրանք ժամեր շարունակ տանիքի վրա են եղել, մինչ փրկարարները կարողանային նրանց տարհանել։
Գիշերը տամոժնին անցան, գալիս էինք, Պավարոտը արդեն ֆռացինք դեպի Էսկոմ ու արդեն գետի հունը եկա մեր վրեն։ Լրի բանը այցինք պահինք Էսկոմ, որ գետը չքշի ու տենց արդեն մնացինք գետի մեջը։ Մնացել ենք խեղտվելուց Էսկոմի լուսամուտից հելել ենք կուզովի վրեն, որ գոնե չխեղտվենք։ Կուզովի վրեն մնացել ենք ժամը մեկից մինչև առավոտվա 6-ը, որ նոր հրգար ջոգատ է եկել, այս անտառով իջել են, պարանը շպրտել են, բռնել են, կաբել ենք մեզի նոր ջրի մեջով մեզի հանել են։
Վտանգ չկար, մեքենան չէր տեղաշարժվում։
Մեքենան դե տեղաշարժվում էր, մեքենան այս հատվածից է գետի հունը տարե հետ կողմ։ Ամեն վարկյան մենք սպասում ենք, որ պետքա շուր գար մեքենան։ Պրոստ էս գերանները, որ բերես ստե բաներ արել, արդեն ոսպոր պատն է շարեց, շուր չէ գավ։ Մեքենան էս պահին, որ նայում ենք, այդպես կոնկրետ գին չենք կարա ասենք, բայց միլիոնները անցնում է, որ մեքենան վերանորոգենք, ինքն էլ արժի մոտ 45-ից 50,000 դոլար մենակ գլուխը։
Հեղեղումների պատճառով 17 կամուրջ է մոտ փլուզվել, կամուրջներից մեկն էլ հենց Ալավերդի քաղաքում է, այդ կամրջի փլուզման հետևանքով այստեղ քաղաքում թաղամասերից մեկը մեկուսացման մեջ է հայտնվել, և այնտեղ էլ ինչպես մեկուսացած գյուղեր, փրկարարներն են ջուր սնունդ տեղափոխում, և ճոպանի միջոցով անհրաժեշտության դեպքում մարդկանց են այնտեղից տեղափոխում դեպի այս հատված։ Եղել ենք շուկայի տարածքում, որը ևս մեծ վնասներ է կրել, զրուցել ենք խանութների, սեփականատերերի մարդկանց հետ, բազմաթիվ ապրանքներ են վնասվել, մարդիկ մեծ գումարների վնասներ են կրել։
Ըստ մասնագետների, մեկ էլ 65 տարի առաջ 1959 թվականի մայիսի 19-ին է դեպետի այդպիսի վարարում գրանցվել։ Պղտոր կատաղած ջուրը արգելք չի ճանաչում, քանդում տանում է տնակներ, մեծ ու փոքր մեքենաներ, նույնիսկ բեռնատարներ է ծածկում։ Այստեղ մարդկանց կյանքի համար փրկարարներն են պայքարում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Մարզ գյուղ բարձրացող ճանապարհն է, որ մոտ 60 մետր ամբողջովին փլուզված է։ Հարեկից գազալցակայանի միջով է հնարավոր շրջանցել ու առաջ գնալ դեպի Վանաձոր, բայց այս ճանապարհն էլ երկար չէ, ընդամենը 1 կիլոմետր հետո վարարած դեպետը ասֆալտի շերտերն է իրարից առանձնացրել։ Պոկված կտորները ցիրուցան են ամբողջ ճանապարհին, գետը կատաղել է հենց այն հատվածներում, որտեղ տաղավարներ են, հողը փորված է, այգի է գծված։ Տեղացիներն ասում են, տաղավարներից մեկը գետը քշել տարել է կիլոմետրեր ներքև։
Ավիրել է, էլի, մեկն է քշել տարել։
Տնակ, հա՞։
Հա։
Երկաթե այս տնակներից մեկում 76-ամյա մի կին էր ապրում։ Հեղեղի ժամանակ տարեց կնոջը օգնության հասած տղամարդուն ու այդ պահին ճանապարհն անցնող վարորդներին ավելի ուշ փրկարարներն են մի կերպ դուրս բերել։
Մենք վերևի գիրովականի կողմից մենք եկանք, հնարավոր չէր։ Այն չես յորալով չկարացնք։ Նրանց բլակադարն ստատալու գիշերը, որ նրանք կարած այդքան մարդկանց անեն։
Այսօր կնոջ որդին Կարենը եկել էր այլևս բնակության համար ոչ պիտանի տնակից փրկված իրերն ու սիրելի կատվին տանելու։
Մեզ փրկել եք որտեղից։
Մեջտեղ։
Հա, տնակում էր ապրում։
Այսօր հաջողվել էր Թումանյան համայնքի ջրհեղեղից փլուզված ճանապարհին մի ամբողջ օր մնացած մեքենաները, մի բեռնատար ու երկու մարդատար դուրս բերել այս հատվածից։ Ջրի մակարդակն իջնելուց հետո հնարավոր էր եղել մեքենաները վարելով հասցնել մոտակա գազալցակայան։
Բանը տրակերը բերենք, մի ճամփա բացա, ես կամազը ջրին հանին, ջրի միջին էր, ծորենը բարձած։
Բայց նորմալ աշխատեց, հա՞, բանեցիք աշխատեց նորմալ։
Հա, նորմալի չաշխատեց, այդ ցավատանը մեր երկու ատաժում ենք անելում։
Ինքը թռել էր մեջից,
ո՞նց։ Հա, բան չէր արել։
Կարեցել էր։
Հա, հա։ Սա բրցացել են սրա կուզովը, բաներ են, ինչ են ասեմ, լոխավիկների շոֆերն է սա բրցացել են ժողովրդի սրա վրա։
Թումանյանի բնակիչ Նվեր Եգանյանը եկել քանդված ճանապարհի ջրափոսերում մնացած ձկներ էր փնտրում, կյանքի համար պայքարող 4 ձուկեր գտել։ Բազմաթիվ ձկներ, որ անջուր էին մնացել, անշնչացած էին արդեն։
Կապուտա։
Հետա։ Մեկն էլ դեսա։
Եվս մեկ մարդատար, որ 3 ամբողջովին ջրով ծածկված է եղել, դեռ տեղում է վթարված, ցեղի մեջ կորած ու անսարք։ Ասֆալտի քանդված շերտերի միջից այն դուրս բերել այսօր չի հաջողվել։
10, 22, 25, 27, 32։
Այսօր Թումանյանում պաշտոնյաները գույքագրում էին վնասները։ Թումանյանցի Քնարիկ Այվազյանի հողից վարարած դեպետը մոտ 5 մետր լայնության փողակտոր է սրբել տարել, 30 պտղատու ծառերը ջուրը քշել է։
Մի 30 ծառ եմ ես այդտեղ մենակ ու քանտեղը տունգի։
Հա, մի 30 ծառ չկա, հա, այդտեղ։
Չէ, համս կտրելա տալ են այս ուղի ստեղնամ։
Պաշտոնապես դեռ չի հայտարարվել աղետից ուժած բնակիչներին կփողատուցեն թե ոչ, բայց պաշտոնյաները գրում ջնջում են, մարդիկ սպասում։
Օրը ինչքան է մոտավոր քո
հաշվարկը։ Որ մարքե ծառերը մնացել են, ես շատ քյարք արել եյազի քյարք։
Այսօր ավտոճանապարհներին ու երկաթգծի տարածքում շինարարներ էին երևում, բայց աշխատանքի ծավալը մեծ է, ասում են, պարզ չէ, երբ կսկսեն քանդված կամուրջների ու ճանապարհների նորոգումը։
Լորվա մարզից տեղափոխվենք Տավուշ, պաշտոնյաների հաշվետվությունները, լուսանկարները, տեսագրությունները թույլ են տալիս ընդհանուր պատկերացում կազմել վնասի ծավալի մասին, բայց այլ ավելի ծանր է լսել կոնկրետ մարդկանց պատմությունները։ Հարազատ տունը կորցնելը մեծ ողբերգություն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հաղարծինում հեղեղից ոչնչացված տան բնակիչներին արդեն 2 օր է պատկան կառույցներից որևէ օգնություն չեն առաջարկել։ Նինա Մանուչարյանի տասնամյակներով կառուցած տունը մի քանի ժամում ջրի տակ է անցել։ Պնդում է, իրենց որպիսությամբ մինչև այս պահը միայն լրագրողներն են հետաքրքրվել։
Չէ, ումնի հետաքրքրվում, ովքավոր հետաքրքրվում է, մի ասենք լրագրող ա եկել, մի հատ մեր գյուղացի ա եղել, էտ ա եղել։
Այստեղ բնակելի տուն էր, վարարած աղստև այն քշել ու տարել է։ Տան 6 անդամներին հաջողվել է մի կերպ մազապուր սինել, բայց գույքն ամբողջությամբ ոչնչացված է։
Տան այն մյուս կողմը փլվեց, այլ ոչ մի բան, մենակ մենք մեզ փրկեցին։
Տունը կորցրած 6 հոգանոց ընտանիքն այժմ բարեկամների մոտ է ստիպված գիշերել, թե ինչ կանեն հետո գաղափար չունի։
Չէ, սորը ճիշտ ասած, չէ, նեք երեխեք եկել են ինձ մոտ ասել, որ լրագրողներ են եկել, և մենք էլ ի վիճակի էլ չենք լինել, որ փողոց դուստանք գնանք։
Երեք հենց այս վայրում էր Տավուշի մարզպետը, ավելի ուշ Դիլիջանի Ջևան ճանապարհի վնասված հատվածներով վարչապետը շրջեց։ Գինն ասում է, իրենց ոչ ոք չի մոտեցել, պաշտոնյաների այցերի մասին ավելի ուշ են իմացել։ Թե որքան վնաս են կրել, այժմ հաշվել չի էլ կարող, աղստևը ոչ միայն տան գույքն ու փաստը թղթերը, այլև անասուններին է քշել տարել։
Անասուններին, հա, գոմ, ես հմի հլեի աչքիս կրակի լա։ Այնքան ուժեղալ էլ արդեն շոշն էր մտնում, ոնց չէր տանի, մենակ մեզ ենք փրկել։
Աղետի թեման կշարունակենք, հիմա դառնանք ներքաղաքական զարգացումներին։ Բագրատ Գալստանյանը այսօր ընդդիմության լիդերն է։ Նա է ընդդիմության կողմից ճանաչվել հանրապետության վարչապետի հավանական թեկնածու։ Հոգևոր գործունեությունը սառեցվել է։ Խոչընդոտներից մեկը Կանադայի քաղաքացիությունն է, մի հանգամանք, որը հնարավոր չէ սառեցնել, այն կամ պետք է լինի, կամ չպետք է լինի։ Եվ ինչ իրավական լուծում կգտնվի, դեռևս հայտնի չէ։ Պարոն Գալստանյանն այսօր իր հետևորդների ընկերակցությամբ շարունակել է շրջել փողոցներում և պնդել, որ բոլոր հարցերի լուծումը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամները Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ ավտոերթով շարժվեցին դեպի Սարդարապատի հուշահամալիր։ Ինչպես հայտարարեց Բագրատ Սրբազանը, պատրաստվում են գիշերը անցկացնել այնտեղ, իսկ վաղն արդեն հուշահամալիրի տարածքում տոնել առաջին հանրապետության հռչակման օրը։ Ենթադրվում է, որ վաղը նաև Սարդարապատի հուշահամալիր կայցելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդյոք Բագրատ Սրբազանը իր համակիրների հետ ծրագրել է խոչընդոտել վարչապետի մուտքը հուշահամալիրի տարածք։ Հարցին ըստ էության Բագրատ Սրբազանը հստակ պատասխան չտվեց, միայն նշեց, որ իրենց նպատակը այնտեղ առաջին հանրապետության օրը տոնելն է։ Հայտարարեցիք, որ պատրաստվում եք ավտոերթով դեպի Սարդարապատի հուշահամալիր շարժվել և գիշեր անցկացնել այնտեղ, նպատակը կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանի հնարավորությունը
խոչընդոտելն է։ Չէ, գնում ենք Սարդարապատ։ Ես չգիտեմ էլ ինքը գալ, չի գալու։ Մենք գնում ենք Սարդարապատ, ավանդական նշելու մայիս 28-ը, ինչպես սեպտեմբեր 21-ին, ինչպես Մուսալեռան օրը, մենք գնում ենք Սարդարապատ։
Նրան խոչ, նրա
մուտքը հնարավոր։ Ես տեղյակել չեմ։
Եթե այցելի։
Դո փորձի։
Ինչ է կարծում իրավապահների արձագանքը ինչպիսին կլինի, նրանք ըստ էության կփորձեն ճանապարհը։
Դե եթե մեր երկրում ամեն ինչ իրավապահներով է, դրանք իրավապահ չան, ոչ իսկ ոստիկաններով է, ուրեմն թող այդպես լինի։
Իսկ օրվա ընթացքում շարժման աջակիցները Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ նաև անհնազանդության գործողություններ իրականացրեցին Երևանում, վաղ առավոտյան փակվեցին Երևանի կենտրոնական մի շարք փողոցներ, հետո ոստիկանությունը շատ արագ բացում էր փողոցները, այնուհետև շարժման առաջնորդի գլխավորությամբ երթեր անցկացվեցին Երևանի փողոցներում։ Ընդդիմադիրները համարում են, որ իրենց ընտրած մեթոդները կարող են ի վերջո հանգեցնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը, նման պնդում է անում նաև շարժման առաջնորդներից Սուրեն Պետրոսյանը։
համոզված է, որ դուք տեսնում եք, որ գլոբալ առումով քաղաքը հիմնականում պարալիզված է, գլոբալ առումով, անկախ նրանից, թե ինչքան ժամանակ են ճանապարհները բացել, ինչքան ժամանակ չեն փակել, ինչքան են բիերտ ուշ կիրառել, կարող է կան ավելի լավ մեթոդներ, օրինակ, որոնց մենք չենք տիրապետում, բայց սա այս պահին այն գործիքակազմն է, որը նպատակահարման են գտել։
Բայց սա արդյոք բավարար կլինի, այսինքն իշխանությանը որոշակի քայլեր պարտադրելու համար, այս մեթոդը։
Սա պարտադրող քայլերից ընդամենը մեկն է։ Ընդամենը մեկն է, հիմնական պարտադրողը հանրության լայն պահանջն է, որը մեկը երեկա դրսևորվել, վաղնա դրսևորվելու, մյուս օրնա դրսևորվելու, սա ընդամենը դրա դրսևորումներից շատ փոքր, շատ փոքր կոմպոնենտն է։
Հնազանդության ակցաների ընթացքում բերման են ենթարկվել հարյուրավոր մարդիկ, նրանց մեծ մասը արդեն ազատ է արձակվել, մինչդեռ այս օրերին տեղի են ունեցել ընդհարումներ, տուժածների թվում է նաև դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանը։ Անդիմության լիդերները պնդում են, որ իրավապահները անհամաչափ ուժ են կիրառում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապահները ստացել են ընդդիմադիր պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի առնչության բողոքը, այժմ ուսումնասիրում են պարզելու այսօր դաշնակցության Գերագույն մարմնի շենքի առջև տեղի ունեցածի մանրամասներն ու մեղավորների շրջանակը։ Պատգամավոր Գեղամանուկյանի խոսքով, երբ Սիմոնյանը դուրս է եկել գրասենյակից, կարմիր բերետավորները առանց որևէ առիթի ու պատճառի հարձակվել են նրա վրա քաշքշելու հարվածել։ Ներքին գործերի նախարարությունից չեն հստակեցնում, թե միջադեպն ինչից է ծագել, փոխանցեցին միայն, որ ծառայողական քննությունը կտա բոլոր հարցերի պատասխանները։
Խորցել են մեքենաներ տարհանել, Աշոտ Սիմոնյանին երբ որ դուրս է եկել, քաջանը չելով Աշոտ Սիմոնյանին, ուղղակի վայրենի ամենապայլանդակ փողոցային հայերանքներով հարձակվել են վրա և բռնություն գործադրել։
Լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ քննությունից հետո կկարողանան հստակեցնել, թե քանի ծառայողի լիազորություն կկասեցվի։ Դաշնակցությունն իրավապահներից պահանջում է քրեական վարույթ նախաձեռնել ինչպես պատգամավոր Սիմոնյանի, այնպես էլ վնասվածք ստացած մյուս քաղաքացիների դեպքերով։ Այս պահին ոստիկանությունը տուժած 4 քաղաքացու մասին ահազանգ ունի։
2018 թվին է, որ հենել ենք, մենք էլի կատարենք մեր խնդիրը։ Հասկացանք իրար։ Սո։ Հասարակական կարգի պահպանությունը։ Որ ցողեն խողոց բարեք։ 18 թվին է, որ փակում եք, էլի բացում են։
Հասկացի
ո՞նց է կատարել ձեր խնդիրը։ Ավելի բարդ է կատարել։ Ամեն ինչ եղել է։ Շանատելու եք դուք։ Դուք տենում եք շանալ։ Դուք տենում եք ֆիզիկական ու տենում եք մեկի խփել։ Մահացնեք տեսել եք։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Տավուշը Հանուն հայրենիքի շարժման անհնազանդության ակցիաների ընթացքում այսօր բերման է ենթարկվել առնվազն 284 մարդ, որոնց մեծ մասն ըստ ներքին գործերի նախարարության արդեն ազատ է արձակվել։ Մեկ հոգի ձերբակալվել է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Նա ըստ քնչականի արցունքաբեր գազ է փչել պարեկների վրա։ Անդիմությունն իր հերթին ահազանգում է ձերբակալությունների ժամանակ ոստիկանական բռնությունների մասին։ Անդիմադիր Գեղան Մանուկյանը ազատության զրույցի պահին հիվանդանոցում էր, տեսակցում էր բերման ենթարկվելու ժամանակ վնասվածք ստացած մի երիտասարդի, ասաց, անունը չի ուզում հրապարակել, որ նրա ծնողները չանհանգստանան։
Բողոքի ակցիայից հետո քաղաքացիներ մեկը նստել է մեքենա, բերետավորները հարձակվել են վրա, սկսել են հարվածել մեքենային, ստիպած բռնացել են, մի քանի բերետավոր քաշել են, գետին սկսել են հարվածել, վնասել են գլուխը եւ բարել են ոստիկանություն։
Մանուկյանը նաեւ պատմեց, որ բերման ենթարկվելիս վնասվել է եւս մեկ տղամարդ։ Համացանցում մի տեսանյութ է տարածվել, որում ոստիկանին հենված վիրակապված թևով մի տղամարդ է դուրս գալիս բաժնից։
Վերջին պատերազմի մասնակից, որ նաեւ վիրավորում է ստացել, տեսանյութ էլ կա, որ էլի բռնություն են գործադրել եւ ոստիկանատերից տեղափոխվում են հիվանդանոց։
Վաղ առավոտից փակված մայրաքաղաքի եւ մարզերի փողոցները բացելու համար ոստիկանությունը մի քանի րոպե ժամանակ էր տալիս, հետո անցնում նրանց ուժով ճանապարից հեռացնելու գործողություններին։ Ինչու են ոստիկանները ընդամենը մի քանի րոպե տալիս ցուցարարներին փողոցը բացելու համար։
Ձեր ասածը քիչ հետո ես կստուգեմ, իրականում դա այդպես է թե չէ։
Հայաստանի ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը ծառայողների գործողություններին հետևում էր հենց փողոցից։
Ոստիկանությունը գործում է օրենքի սահմաններում։ Ուրեմն մի բան արելա, որ տանում են, անտեղի ոչ մեկին չի տանում ոստիկան։
Ուժային կառույցի ղեկավարն ավելի հեռուն գնաց, լակոտ անվանեց փողոցը փակողներին։
Մայթեզրին ոչ մի կանգնած քաղաքացու անտեղի չեն տարել։ Տեսա խցիկներով, որ փակում են, հետո վազում կանգնում են լակոտի պես այնտեղ, բայց ի՞նչ պետք է անեն։
Այդպեսի որակներ։
Բա ի՞նչ ասեմ, չի կարելի ժողովուրդ։
Կարծում եք դա պաշտոնյայի հարի։
Իսկ որ այդ մնացածի իրավունքները սահմանափակում են, չեն թողում, մարդկա գործիա գնում, հիվանդանոցա գնում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը քննադատում է ոստիկանապետին այս բարապաշարի համար ու նորից պնդում. Երկու կողմն էլ պետք է հարգալից լինի, իսկ իշխանության ներկայացուցիչները նման վարքագիծ չպետք է դրսևորեն։
Ոստիկանության կողմից ցանկացած բռնություն կամ ցանկացած ոչ իրավաչափ գործողություն դատապարտելի է եւ ամեն մի կոնկրետ դեպքով պետք է իրականացվի քննություն։ Մյուս կողմից էլ նույնը ենք ասում, եթե ոստիկանությունը ունի գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն, ապա նա գործողությունները պետք է հիմնավոր լինեն, ասենք տեղալ դեպքում նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ ինչ պահանջներ են ներկայացել կամ որպես ինչ, հա, եւ այս առումով էլ իհարկե ազգային ժողովի պատգամավորն էլ ունի որպես իշխանության ներկայացուցիչ պարտավորություն օրինականության շրջանակներում գտնվելու, երբ որ հարաբերվում է իրավապահ մարմին ներկայացուցիչի հետ։
Վաղ առավոտից փակվել է նաեւ մարզային ճանապարհներ Սյունիքում, Շիրակում, օրվա երկրորդ կեսից հետո արդեն փակ ճանապարհներ չկային։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բագրատ Գալստանյանը ասել է, թե ցանկանում է զրուցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե զրուցելու թեմա կա։ Քաղաքացիական պայմանագիրը բնավ հակված չէ այդ օրինակ քննարկումներ անցկացնել։ Այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Մարիա Կարապետյանը, լսենք մեկ հատված։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ասում է վարչապետ Փաշինյանին հրաժարական տուր, սա վերջին հնարավորությունն է քաղաքակիր ճանապարով հեռանալու։
2021-22-23-24 4-րդ տարին է անդիմությունը այդ նույն սկավառակն է պտտում։ Մեզ տալով վերջին հնարավորություն, շարժումները հերթական կամ վճռական փուլ մտցնելով եւ այդպես շարունակ։
Այս անգամ ասում է այդ ճրբաժանը ծանր է լինելու, եթե Փաշինյանը տարավ բաժանման, ձեզ է դիմում, դուք պետք է դա կանխեք։
Իսկ նախորդ շարժումները բավականաչափ վճռական չէին, երբ մեզ սպառնում էին էլ ավելի վատ բառապաշարով, ասելով, որ վատ է լինելու, եթե չհամաձայնենք իրենց առաջարկված չակերտավոր լուծումների։
Քննարկման առարկա է նրա տեխնացությունը որպես վարչապետ, նա երեք այդ հարթակից ինքնա առաջադրվեց։
Բացառվում է նման բան։
Եթե հաջողվի հավաքել պահանջվող ստորագրությունները, սկսելու իմպիչմենտի գործընթացը։
Բացառվում է, որ հաջողվի հավաքել այդ ստորագրությունները։
Դուք ինչ գիտեք, ինչ Իշխան Զաքարյանը ստորագրումը։
Եվ այդքանով բավական է, որպեսի հարցը
գործընթացը սկսվելու համար բավական է, ծավալուխտը կվերցնեն։
Եթե այդ տեսական հնարավորությունը դիտարկեն, ես գրքին բացառում եմ այդպիսի քննարկում։
Որ դուք կգաք խորհրդարան եւ այդպես։
Որ ես կհամաձայնեմ ժողովրդին շրջանցել եւ ժողովրդի իշխանությունը փոխանցել մի որևէ ուզուրպատրի, կլիներ դա Վազգեն Մանուկյանը, թե Վազգեն Գալստանյանը, ինչ տարբերություն։
Դուք դա ձեր անունից եք ասում, մեկ էլ տեսար քաղաքացիական պայմանագրից լինեն ուրիշներ, ասում է ես ազդակներ ստանում եմ տիկին
քաղաքացի։ Դիսկում է, հասկանում եք, այդ մարդը, գիտեք, ցանկացած քաղաքացու, մարդու, առավել եւս հոգեվորականի համար շատ դատապարտելի է նման տիպի ստեր տարածելը։ Ես ձեր աչքերի մեջ նայելով ասում եմ, ստում է, դրա զրո ազդակը կա։ Այսինքն մենք նույնիսկ, ինչ ասեմ, այն ամրությունը, որը մենք ունենք ֆրակցիայում, հա, մասնավորապես մեր արտաքին քաղաքական, անվտանգային քաղաքական օրակարգերի շուրջ այսօր, կարելի ասել, երբևէ չենք ունեցել այսօրվա մեր ամրությունը, մեր կրությունը, խմբակցությունում, թե Հայաստանը որ ճիշտ ուղու վրա է, այդպիսի ամրություն ավելի քան երբևէ։
Դուք ասում եք շրջանցելով ժողովրդին, իսկ հրապարակի մարդիկ ժողովուրդ չեն։
Ահա, ես կարծում եմ, որ ժողովուրդ տերմինը հեղափոխությունից հետո կարելի է օգտագործել այլևս ընտրություններից ընտրություն, որտեղ միայն ընտրությունների ժամանակ է, երբ մենք կարող ենք խոսել ժողովուրդ տերմինի մասին, որտեղ դա բոլորն են։ Բոլոր նրանք են, ովքեր ընտրել են քաղաքացիական պայմանագիր, դրանք շուրջ 680,000 քաղաքացիներ են, բոլոր նրանք են, ովքեր ընտրել են երկու ընդդիմադիր ֆրակցիաներին, դրանք շուրջ 350,000 քաղաքացիներ են, բոլոր նրանք են, ովքեր այդ երեք ուժերից ոչ մեկին չեն ընտրել եւ նրանց ձայները բաշխվել են, ուրեմն նախորդ երեք ուժ, այ դա է ժողովուրդը, եւ քանի որ մենք արդեն իսկ ունենք ազատ արդար ընտրությունների միջոցով հանրային իշխանության մարմիններ ձևավորելու պրակտիկա, այլևս այսպես ասած հեղափոխական իրավիճակներում ժողովուրդ տերմին օգտագործելը կիրառելի չէ։ Այսինքն ինչ են մեր քաղաքացիները, ովքեր այսօր Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդությամբ փակում են մյուս քաղաքացիների ճանապարհը, ովքեր պարզ արտահայտվում են, ասում են, որ իրենք աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, կողմ չեն, ինչ են մտածում, ինչ են անելու, դրանով նրանց քաղաքական դիրքորոշումը փոխելու են։
Տիկին Կարպետյան, ժողովրդավարական երկրներում էլ բողոքի ցույցերով իշխանափոխության հասնում են, այդ գործիքակազմը համարվում է լեգիտիմ օրինական։
Մեղադրանքը հնչում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնմխելիությունը չէ, որ պետք է մենք պաշտպանենք։ Այդ մեղադրանքը հակասահմանադրական է, հետևաբար դրա պատճառով այս կառավարությունը չի կարող հրաժարական տալ, այսինքն այդ իշխանության ուզուրպացիային ոչ կարող ենք ընդառաջ գնալ։
Ինչու չեք խոսում իր հետ, նա վարչապետին է կանչում, ձեզ, քաղպայմանագրի պատգամավորներին։
Ֆաշիստ է նա, ֆաշիստ է, ֆաշիստի հետ ինչ քննարկենք։ Այսօր լսեցի, որ ասաց, որ վաղը Սարդարապատի հուշահամալիր կկարողանան գնալ միայն նրանք, ովքեր հայրենիք ունեն։
Ո՞վ է գնում են արդեն փակեն։
Ո՞վ ես դու, որ որոշես Հայաստանի Հանրապետությունում ով հայրենիք ունի, ով հայրենիք չունի։ Ես ամենամեղ մի բանն եմ մեջբերում նրա խոսքից, որպես օրինակ, որ հնարավոր չէ, կամ ինչու պետք է այդ մարդու հետ որևէ մեկը խոսի։ Մի լուսանկար շրջանառվեց, որում հոգևորականը ինչ-որ երեկույթի էր մասնակցում։ Հա, ես օրինակ չեմ քննադատում, մարդ է։ Ես ավելի շուտ կարաչարկեի, որ նա ձերքը առաջ չմեկնի, որպեսզի քաղաքացիները իր ձերքը համբուրեն, միջնադար են հիշեցնում։
Մարիա Կարապետյանի հետ ազատության տաղավարում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, զրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Եվ էլի բնական աղետի մասին, ոչ մի երկիր, նույնիսկ ամենահզոր, գեր զարգացած տերությունը չի կարողանում 100%-ով պաշտպանվել արհավիրքներից, մրրիկ, պտտահողմ, հեղեղում, դրան գրեթե ամեն տարի են պատուհասում Ամերիկան, որտեղ մարդիկ են զոհվում, հարյուրավոր տներ են քանդվում, հենց այսօր է լուր ստացվել ամերիկյան 4 նահանգներում փոթորիկներից մոտ 20 մարդու զոհվելու մասին։ Այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի բնակիչներին տեղեկություններ փոխանցելը։ Պատկան մարմինները ասում են, թե չեն իմացել, որ այս աստիճանի ծանր վիճակ կլինի, բայց դա ի՞նչ բացատրություն է։ Ավելի լավ է ահազանգել և ոչ մի բան չպատահի, քան լռել, չզգուշացնել, դժբախտությունից հետո էլ ասել, վայ կներեք, անհարմար բան ստացվեց, չգիտեինք, որ այսպես վատ կլինի։ Եվ այսպես իշխանություն, արհավիրք, տեղեկատվություն։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոչ գուշա, ոչ մի բան, սա երրորդ օրն ասորս դի դեն ենք ացում, սիգարետա, այնա, հանում ենք դեն ացում։
Որ առած տեղումներ են գալու, մարդկանց չեն զգուշացրել։
Ոչ մի բան, ոչ մեկին չեն զգուշացրել, ով ամեն զգուշացնում։
Որ իմանայինք, որ հեղումներ անելու ավտոն մեջը լրիվ ջրի մեջ կորած սալոնը, որ նայում ես, ոչ մի բան չկա սարքի, լրիվ վնասվել է ահագին գումարային, ահագին ֆինանսական, ֆիզիկական, ահագին այդ շենքին էլ ահագին վնաս է տվել։ Գոնե որ ասենք, իմանանք ինչ անենք, մի բան կանենք էլ։
Բնակիչները նախազգուշացում չեն ստացել, քանի որ պատկան մարմինները չեն կանխատեսել, որ տեղումների հետևանքով գետերը կարող են Լոռու ու Տավուշի մարզերում այդ չափ վարարել։ Հարցենք ուղղել Փրկարար ծառայության տնօրեն Կամո Ցուցուլյանին։
Նախորդ չես կարող կանխատեսել, որ ջրի մակարդակը ինչ աշճանի կարող է բարձրանալ։ Եթե մենք իմանանք, որ ջրի մակարդակը բարձրանալու է եւ այսքան վնասը հասցնելու, բնականաբար նախորդ տարահանում կանենք եւ նաեւ ազդարարում կանենք բնակչությանը, քանի որ տեղեկությունը հստակ չի ձեր ասած, մենք այդ նշված պատճառով չենք իրականացրել։
Իսկ ձեր գործընկերները վրացի ինչպես են կանխատես։
Չեմ կարող ասել։
Վրաստանի Հայաստանի հետ սահմանակից Քվեմոքարտլիի մարզում դեպետի վարարման գիշերը մայիսի 25-26-ին արդեն տարհանել էին բնակիչներին վտանգավոր գոտիներից։ Տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ զոհեր չկան, իսկ ջրհեղեղն ամենամեծ վնասները հասցրել է Մարնեուլի քաղաքում, որտեղ ևս կան քանդված կամուրջներ ու ճանապարհներ։ Ինչ կանխատեսումների հիման վրա են Քվեմոքարտլիի մարզում որոշել մարդկանց նախորոք տարհանել։ Եղանակային կանխատեսումները Հայաստանում ևս արտասովոր էին։ Շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը մայիսի 25-ից 30-ի եղանակի տեսության կանխատեսման էջում կարմիրով գրել է. Ուշադրություն մայիսի 25-ից 3-ը հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ, առանձին շրջաններում, այդ թվում Երևանում հնարավոր են ինտենսիվ անձրևներ եւ կարկուտ։ Լոռիում հորդարատ անձրևները վրա են հասել ոչ թե 3-ը, այլ 3-ը շարունակվել գիշերվա ընթացքում։ Կարողացել է արդյոք հիդրոմետ կենտրոնը կանխատեսել անձրևի ծավալը։ Այո, ասում է կենտրոնի փոխ տնօրեն Գագիկ Սուրենյանը։
Տեսեք, կառավարությունով հաստատված վտանգավոր երևույթների չափանիշներ կան, եթե մենք շեշտում ենք ինտենսիվ անձրև տերմինը, դա արդեն ենթադրում է, որ հանրապետության առանձին հատվածներում սպասվում է մինչև 50 մմ տեղումներ։
Լոռիում ու Տավուշում 12 ժամում տեղումների քանակը 45-ից 55 մմ է եղել, ինչը ըստ մասնագետի տեղավորվում է ինտենսիվ անձրև ձևակերպման շրջանակում։ Իսկ ինչպես պետք է Լոռու ու Տավուշի բնակիչները հասկանային, թե ինչ ասել է ինտենսիվ տեղում։ Բացատրություն չկար անգամ Սուրենյանի Facebook-յան էջում, որտեղ նա շատ ակտիվ է, էջին հետևում է 185,000 մարդ։
Տեսեք, նման քանակությամբ տեղումները մի դեպքում կարող են առաջացնել նման մասշտաբի վարարուններ, մյուս դեպքում ոչինչ չառաջացնել։ Խոսքը վերաբերում է գարանային վարարուններին։ Դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, դա պայմանավորված է լանդշաֆտի վիճակով, հողի գերխոնակությամբ, տեղումների ինտենսիվությամբ, տեղումների տիպով, թե այդ տեղումները որ ինչ ժամանակահատվածում ինչ ինտենսիվությամբ է թափվում։ Դա ընդհանրապես գետերում վարարունները պայմանավորված են տասնյակ գործոններով։ Իմ ասածն այն է, որ մի դեպքում 50 մմ անձրևը գետում կարող է էական ջրի մակարդակի տատանումներ չառաջացնել, իսկ մյուս դեպքում առաջացնել նման ուժեղ վարարում։
Հիդրոմետ ծառայության փոխտնօրենն ասում է, օրինակ այս տարվա ընթացքում որոշ այլ օրերի ևս եղել են ինտենսիվ տեղումներ, բայց գետերը հունից դուրս չեն եկել։ Այդ դեպքում ինչու այս անգամ գետերի ջուրն այնքան բարձրացավ, որքան չէր բարձրացել վերջին 65 տարվա ընթացքում։ Կլիմայի մասնագետ Հայրապետ Հակոբյանն ասում է, պետք չէ անտեսել կլիմայի փոփոխության գործոնը։
Մարդածին ջերմոցային գազի արտանետումները նախ արդյունաբերական ժամանակաշրջանի համեմատ բավականին մտնոլորտում շատացել են, կուտակվել են, եւ այդ արտանետումների բարձացում իր հետ բերում է միջին գլոբալ ջերմաստիճանի բարձացում։ Երբ որ մթնոլորտը ավելի տաք է լինում դրա պատճառով, ապա մթնոլորտի ջրային գոլորշիների ծավալները ավելի շատ են լինում։ Եվ երբ որ եղանակը ցրտում է, սառում է եղանակը, այդ ժամանակ այդ կուտակված գոլորշիները ստանում են ունեմն կաթիների տեսք եւ առա տեղումների տեսքով թափում են երկրի մակերևույթի վրա։ Ահա թե ինչու մենք ունեցանք այդպիսի ծավալների առա տեղումներ երկու օր առաջ։
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի փորձագետի կարծիքով կլիմայի փոփոխությանը դիմակայելու համար երկրները պետք է հստակ քայլերի դիմեն, ինչպես օրինակ ենթակառուցվածքների արդիականացումն է, էկոհամակարգային լուծումների գնալը։
Կորուստները եւ վնասները, որ բերեց այդ աղետը ջրերի տեսքով, շատ ավելի թանկ կարող է արժանալ երկրի վրա, քան այն ներդրումները, որոնք կարող են կանխարգել այսպիսի աղետի հանգեցումը։
Հնարավոր էր արդյոք նախորոք քայլեր ձեռնարկել մեղմելու հեղեղումների հասցրած վնասն ու խուսափել 4 զոհից։ Փորձագետն ասում է, հիմա դժվար է ասել, բայց ակնհայտ է, որ գետի պատվարները չեն կատարել իրենց դերը։
2023-ի գրեթե ամբողջ ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաները, միջնորդները նշում էին, թե կողմերը կարող են մինչև տարեվերջ խաղաղություն կնքել, բայց դա տեղի չունեցավ։ Հիմա էլ Երևանում եւ Բաքվում չեն բացառում, որ փաստաթուղթը կարող է ստորագրվել մինչև այս տարվա նոյեմբեր։ Ադրբեջանցիները ակնարկում են, թե իրենց մայրաքաղաքում նոյեմբերի 11-ից 22-ը պետք է տեղի ունենա միջազգային խոշոր միջոցառում ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցով համաժողով, որը նաև լավ առիթ է պատմական համաձայնությունը կայացնելու համար, սակայն հայկական կողմը ենթադրում է, որ առավել նպատակահարմար է դա անել որևէ չեզոք հատվածում։ Եվ այսպես, խաղաղության հեռանկարը 2024-ին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն չեն բացառում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը մինչև այս տարվա նոյեմբեր։ Նախ օրերս Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը Բաքվում նոյեմբերին կայանալիք COP29-ի համաժողովը լավ հնարավորություն համարեց խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։
Երևանն ու Բաքուն կիսում են տեսակետը, որ այսօր մենք շատ ավելի խոստումնալից իրավիճակում ենք։ Խաղաղության պայմանագիրը այժմ սեղանին է։ Մենք շարունակում ենք աշխատել և զգուշավոր լավատես ենք ու հավատում ենք, որ հնարավորություն կա տեքստի շուրջ բանակցությունները ավարտին հասցնել մինչև COP29-ը։ Ես կարծում եմ, դա միանգամայն հնարավոր է։ Դա մեծ ազդակ կլինի արտաքին աշխարհին, որ հետխորհրդային տարածքի ամենահին, երկարատև ու ողբերգական հակամարտություններից մեկը ավարտվում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ երկու երկրները, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդները, պետք է պատրաստ լինեն այս դրական հանգուցալուցմանը։
Մինչև նոյեմբեր խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորության մասին այս ամսվա սկզբին կայացած ասուլիսում խոսեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես համաձայն եմ մինչև նոյեմբեր խաղաղության պայմանագիր կնքելու գաղափարի հետ, և դրա համար պետք է բոլոր համաձայնեցված սկզբունքները, որոնք բանակցային հարթակներում համաձայնեցվել են, արտանագրել խաղաղության պայմանագրում։
Պաշտոնական Երևանը, սակայն, առայժմ չի արձագանքել Բաքվից հնչած դիտարկմանը, թե COP29-ի համաժողովը լավ հնարավորություն է խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը Բաքվում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ճիշտ չի համարում։
Ինչու ձեր տարածքում պետք է կնքենք մի բան, որը համատեղ է խաղաղության պայմանագիրը, եւ այս սա իհարկե խնդիր է, սա անհրաժեշտ է առանձին քննարկել, բայց որ ավելի կարևորը, մենք հիմա 9-րդ, այսպես ասած, փոփոխությունների փուլի վրա ենք առաջարկում, ավելի կարևորը, որպեսզի այդ առաջարկները ընդունվեն։ Ընդունվելուց հետո կարող ենք իհարկե գտնել կոմպրոմիսային լուծում վայրի, ժամանակի եւ մնացածի շուրջ։
Սալավարը չէ, Բաքվում անցկացվելիք այդ միջազգային խորհուրդը։
Ես ասացի, որ ես կարծում եմ, որ ինչ-որ մի չեզոք մի բան է պետք գտնել, օրինակ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ավելի քան 2 տարի բանակցվող խաղաղության պայմանագրի տեքստն արդեն 9-րդ խմբագրումն է անցել։ Երևանն անցած ամսվա վերջին հաստատեց, որ ստացել է Բաքվի հերթական առաջարկները։ Առայժմ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից չեն պատասխանել մեր հարցմանը, արդյոք Երևանն էլ իր պատասխան առաջարկներն է ուղարկել Ադրբեջանին։ Թե խաղաղության պայմանագրի նախագիծը և թե երկու երկրների առաջարկները գաղտնի են պահվում, պաշտոնական Երևանը միայն բարձրաձայնում է, որ Բաքուն հրաժարվում է խաղաղության պայմանագրի տեքստում ներառել Ալմաաթայի հռչակագիրը, որով կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Իդեպ, Տավուշում հենց Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա իրականացվեց հատվածական սահմանազատումը, և պարզ է, թե ինչու է Բաքուն հրաժարվում այս սկզբունքը ամրագրել նաև խաղաղության պայմանագրում։ Փաշինյանն օրերս ազատության այդ զրույցում հրաժարվել էր այս հարցի հետ կապված բացատրություն ներկայացնել։
Աշխատանքային հարցեր են, ուղղակի նրբություններ կան, ես հիմա չէի ուզենա դա բացահայտել, ոչ թե այն պատճառով ուզում եմ գաղտնի պահել, այլ դա աշխատանքային պրոցես է, սպայն բացահայտելու անհրաժեշտ ճիշտ չի լինի, կոռեկտ չի լինի։
Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք վարչապետ Փաշինյանը մեկնելու է Բաքու մասնակցելու ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կոնֆերանսի նստաշրջանին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից փոխանցում են, որ հարցը դեռ չեն քննարկել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ Արցախից Հայաստան բերված ավտոմեքենաների պատմության մասին իրավապահների պնդման տեղի ունեցել Ապորինի գործակ։ Մյուս կողմը պնդում է, թե հենց հայաստանցի պաշտոնյաների խորհուրդներով է կատարվել գրանցումը, և որ գործերը հարուցվել են, քանի որ արցախցիները սատարում են Բագրատ Գալստանյանին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը, որ մայիսի 25-ին ձերբակալվել էր խարդախության գործով, այսօր կալանավորվեց։ Դատարանը որոշել է նրան կալանավորել 20 օրով, ինչն արտառոց է նրա պաշտպանի համար։ Ռուբեն Մելիքյանն ասում է, իր փաստաբանական պրակտիկայում նման բան չէր լսել։
Դա անիրավաչափ չի, այսինքն օրենքը չի արգելում, բայց պրակտիկայում նման բան չի լինում։ պրակտիկայում նման չի լինում, հարցը կար փաստաբանների։
Ըստ քնչականի Սարգսյանը 3 այլանձանց հետ խոշոր չափերով խարդախություն է արել, կեղծ փաստաթղթեր պատրաստել։ Ստեփանակերտ համայնքին պատկանող 4 ավտոմեքենաները, 2 ՎԱԶ-21, մի Toyota ու մի UAZ, որ ավելի քան 19 միլիոն արժեն, բերել են Հայաստան ու այլանձանց հարազատների ու ծանոթների աններով անվանափոխելու օտարել։ Այդ ինչ կեղծիք ու խարդախություն է եղել, որ դուժող չկա, հարցնում է նրա փաստաբանը։
Եթե մենք խոսենք հաստատության մասին, ի տարբերություն շատ ուրիշ հանցակազմերի, այստեղ պետք է դուժողը ավելի քան պարզ լինի, այլ տարբերակ չկա, ո՞վ է դուժողը։
Դավիթ Սարգսյանից բացի վերջին օրերին իրավապահների թիրախում են նաև Ասկերանի քաղաքապետն ու Մարտունու համայնքապետը։ Ըստ քնչականի, մեկը համայնքի Նիվան հափշտակելու մեղադրանքով է տնային կալանքի տակ, Մարտակերտինը կալանավորված է Chevrolet-ի համար։ Արցախցի նախկին համայնքապետերը անազատության մեջ հայտնվեցին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ հանդիպումից հետո։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը կասկած չունի, սա քաղաքական հետապնդում է, իրավապահները հերքում են։
Վստահ եմ, որ այս գործերը քաղաքական գործեր են, շատ հստակ, եւ փաթեթավորումը թե ինչպես են ներկայացնում եւ այն փաստական իրավական հիմքերը, որոնք քնչական կոմիտեն ներկայացնում է, եւ ժամանակահատվածը եւ անձինք ում դեմ են հարուցում։
Մեքենաների գործարքները եղել են տարեսկզբին Արցախի մեծ տեղահանումից մի քանի ամիս անց։ Բեգլարյանի պնդմամբ համայնքապետերը որևէ փաստաթուղթ չեն կեղծել։ Նա ամեղադրում է Հայաստանի պաշտոնյաներին, այդ լուծումը այստեղ են առաջարկել։ Ըստ նրա, ոստիկանությունը Արցախի մեքենաները այստեղ հաշվառելու համար պահանջել է, որ կոնկրետ անձանց անունով գրանցեն, եւ ուղղորդել, որ այդ անվանափոխությունը կարող է անել համայնքի ավականին։ Այդ համայնքների ավականիների որոշումներն էլ հիմք ընդունելով գործարքն արել են։
Հստակ է, որ ոստիկանությունը ինքն է ուղղորդել նմանատիպ լուծում տալու, ինքն է խորհուրդ տվել և ինքն էլ ընդունել է ու հաշվառել է։ Եթե նմանատիպ խնդիր կար, ապա թող ընդհանրապես չընդունեին և չհաշվառեին։
Կան կոնկրետ ապացույցներ, որ Հայաստանից են այդ լուծումը առաջարկել տեղահանված համայնքապետերին։ Արտակ Բեգլարյանն անձամբ այսպիսի հարցի չի առնչվել, լսել է, որ այսպիսի խորհուրդներ են տվել։
Տվյալ անձինք, տվյալ դեպքում քաղաքապետները կամ նրանց տեղազորված անձինք, գոնե մի մասը պնդում են, որ այո, այդպիսի խորհուրդ տվել են, բացի դրանից հաշվի առեք, որ բացի խորհուրդ տալուց ոստիկանությունը դա ընդունել է, ճանապարհային ոստիկանությունը ընդունել է, դա հիմք է ընդունել այդ ամբողջ փաթեթը, հաշվառել է տվյալ անձանց անունով։
Պարզել են, ոստիկանության որ պաշտոնյաներն են նման լուծում առաջարկել։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն ուղիղ պատասխանեց, փոխանցեց, թե քննությամբ կպարզվեն բոլոր հանգամանքները։
Եթե իրանք նման պնդումներ են անում, իրենք կարող են դրա մասին վարույթ իրականացնող մարմին հայտնել, քննություն կկատարվի, կպարզվի, այսքանը կարող եմ ասել։
Արցախի նախկին պաշտոնյան զարմացած է, ինչ իրավական հիմքով են Հայաստանում Արցախի համայնքային գույքի վերաբերյալ վարույթներ հարուցել։
Մեկ այլ էական հարց էլ կա, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ իրավական ու փաստական հիմքով է Արցախի Հանրապետության համայնքների գույքի վերաբերյալ որոշումները ինչ որ ձևով քննարկում, վիճարկում, դրանք կոնկրետ վարույթներով անցկացնում։
Քնչական կոմիտեից հակադարձում են։
Արցախի հետ կապված չէ, կոնկրետ անձանց, Հայաստանը բնակվող անձանց կողմից արարելույթ կատարված հանցավոր արարքների վերաբերյալ քրեական վարույթները։
Արտակ Բեգլարյանի տպավորությամբ այս քրեական գործերը հարուցվել են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի շարժման աջակցող արցախցիներին վախեցնելու նպատակով։
Ակնհայտորեն խնդիր կար արցախցիներին վախեցնելու, պատժելու։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին տխուր լուր է ստացվել բանակում մահվան հերթական դեպքի մասին, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
20-ամյա ժամկետային Արարատ Արոյանի մարմինն այսօր տեղափոխվել է ծննդավայր Արագածոտնի մարզի Ագարակավան գյուղ։ Վարդենիսի զորամասի զինծառայողը մահացել է 3 զորավարժարանում ստացած վնասվածքի հետևանքով։ Գյուղում լսել են զրահատեխնիկայի փողը խփել այն մեքենային, որում Արարատն էր։
Տանգը զորավարության ժամանակ բան ա եղել, կպելա ուրալին, ինքը մեջն ա եղել ու տեղից էլ վնասվել ա, էլի հիմնականում գլխի հատվածում ա վնասա։
Զինծառայողը մեկ ամսից պիտի զորացրվեր, ընտանիքում անհամբեր էին, հունիսի 27-ին տանը կլիներ։
Շատ համեր շատ հանգի շատ շնորքով ժողովուրդ են։ Ծնողները իր պապան էլ, մաման էլ, ունի իրանից մեծ եղբայր ու ունի միակ փոքր քույր։ Նորմալ ընտանիք է, նորմալ ժողովուրդ է, այդ եկավ դժբախտություն, եղավ էր մարդկանց ընտանիք է, էլի։
Դեպքն ըստ քննչական կոմիտեի 3 առավոտյան է եղել ժամը 11-ին, զորավարժարանում զինտեխնիկան բախվել է կայանված Ուրալի թափքին։ Արարատն Ուրալում է եղել ճակատաքունքային հատվածում վնասվածք է ստացել, տեղափոխվել հոսպիտալ, 2 ժամ անց մահացել։ Քրեական գործ է հարուցվել մարտական հատուկ կամ տրանսպորտային մեքենա վարելու կամ շահագործելու կանոն խախտելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեից փոխանցում են, դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել հարցաքննվել են ականատեսները, քննությունը շարունակվում է։
Դիտարկենք ոչ թե ավտովթար, այլ հենց տեխնիկական միջոցներ վարելու կանոնների խախտում, հա հիմնականում նման հոդվածներով, սա 5-րդ դեպքն է։
Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը շեշտում է, հայկական բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողների ծանր վիճակագրությունն այդպես էլ չի փոխվում։
2024 թվականի մայիս ամսվա դրությամբ արդեն իսկ 17 զինծառայողի մահվան դեպք է արձանագրվել, որոնցից 4-ն են հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, իսկ մնացած 13 դեպքերը ոչ մարտական պայմաններում են։ Դրանք ներառում են թե ինքնասպանության դեպքեր, թե սպանության, թե ավտովթարի, ինչպես նշեցինք, դժբախտ պատահարի, այսինքն պատճառները բազմաբնույթ են, ինչպես եւ բոլոր մյուս նախորդ տարիներում։
Այս տարի 6 զինվոր է մահացել ավտովթարի մարտական հատուկ մեքենա վարելու կանոնները խախտելու հետևանքով, 2 հոգի ինքնասպանություն են գործել, 3-ը սպանվել, մի զինվոր ձյան տակ է մնացել, 1-ը հրդեհի զոհ դարձել։ Իրավապաշտպանի խոսքով բանակային մահերի 70%-ը հակառակորդի կրակոցից չեն, անցյալ տարի 64 զինծառայող էր մահացել։
Մարդու իրավունքների վիճակ զինված ուժերում կյանքի իրավունքի մասով կարող ենք ասել, որ ցավոք սրտի բարելավում չեն կարձանագրում այս ոլորտում։
Նազելի Մովսեսյանը 14 տարի հետազոտում է բանակային մահվան դեպքերը, թվերը, եզրակացությունը մեկն է, ոչինչ չի փոխվում։ Նախորդ ամսին էլ Մեղրիում ձորն ընկավ զինվորական Ուրալ, 4 զինծառայող մահացան, 20-ը տարբեր վնասվածքներ ստացան։ Ուրալի ղեկին մի զինծառայող էր, որը նրա ընտանիքի անդամների վարելու փորձ չուներ, նրան կցված այդ մեքենան երբեք սարքին վիճակում չէր եղել, այդ օրը նույնպես։ Քրեական այս մի գործով այսօր ժամկետային զինծառայող վարորդը նույնպես մեղադրյալ է զորամասի 4 պատասխանատուների հետ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնդանոթի լռությունը ինքնին բարիք է, ուրախացնում է մարդկանց, բայց հակակարգտային կայանը չպետք է լռի։ Լսենք Նարին Նեղալեչյանի հաղորդումը։
Եթե Արմավիրի մարզի Վանանդ գյուղի 8-րդ հակակարգտային կայանն այս անգամ էլ չլռեր, նախորդ շաբաթվա վերջ տեղացած կարկուտը ծեծաստեղը չէր ծեծի, պնդում է Արաբո Փիլոյանը, որի շուրջ 5 հեկտարանոց այգին նորից է վնասվել։
Վերջ կայանն այն ծաղթեւի վրից աշխատում ու ես կայանելի չի աշխատում, այս ամբերն էլ եսա կխփենելի, ես կայանը աբսոլյուտնա չի աշխատում։
Ավելի քան 20 օր առաջ հորդառատ անձրևն ու կարկուտը տապալել էր Փիլոյանների խաղողն ու ծիրանը։ Դա քիչ էր, երկրորդ անգամ էլ կարկուտը չխնայեց իրենց նոր բողբոջած բերքը ու կրկին հակակարգտային կայանը չաշխատեց։
Լամպերը այս տիպի այեկե էլի տենց գցելա ու ջարդել էլ ոչ հավեսկա ոչ բանկա։ Էս ասենց էլի կարկուտները հետ։
Դեռ ամսվա սկզբի շաբաթներին կարկուտի հասցրած վնասի փոխհատուցման հարցը չի լուծվել։ Պետական մարմիններում հաշվում ու հաշվում են։ Էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանն էլ էր նույնը։ Համայնքապետարանների կազմած վերջնական փաթեթը դեռ չեն ստացել, որ իրենք էլ սկսեն փոխհատուցումների թվերը հասկանալ։ Իսկ հակակարգտային կայանները շրջակա միջավայրի նախարարության ու համայնքապետարանների ենթակայությամբ են գործում։ Այս կառույցներից էլ այսօր չարձագանքեցին, ինչու այդ կայանը նախորդ շաբաթ տեղացած կարկուտի ժամանակ չի գործել։ Հասացին երեկվա տարերային աղետից հետո պատասխանատուները դեռ լոռու մարզից չեն վերադարձել։ Այս 20 օրվա լռությունն Արաբո Փիլոյանին կասկածների մեջ է գցել։
Ես կարամտածեմ, որ այդ վերջի կայանը նրա համար չի գրակում, որ այդ ամբերը հետ չվրդի այն տարածքների վեն, որտեղի կայանները որ գրակում են։ Այդ թևի վրեն մոտավոր մի 8-10 հատ կայան կան, այդ կայանները գրակում են, այդ վերջի երկու հատը միշտ պրոբլեմ է տալիս, չգիտեմ խի։ Բայց հիմնական կայանները գրակում են այնտեղի կայանները, որտեղ որ այդ դրսի այդ հարուսների հողերը շատ են, որոնք խոսքի 100 հեկտարով, 150 հեկտարով խոսքի ցստղի դաշտեր կան, չգիտեմ ինչ հերեն այդ տնգում։ Ես միշտ գնացել եմ, ներկա եղել եմ, ու ես տեսել եմ, որ այդ կայանները իդեալական աշխատում են։
Ճիշտ է, այս անգամ կարկուտը կրկին 30 րոպե չի տեղացել, բայց այդ 10 րոպեն էլ բավական էր, որ առանց այդ էլ վնասված ծառերը նորմալ բերք չստանան, ասում են այգետերերը, բանկերում միլիոնների վարկեր ունեն, էլ ինչ բերք վաճառեն, որ դրանք փակեն։ Սա էլ 63-ամյա Սոխակ Հովանիսյանի մտահոգությունն է։ 20 օր է անցել առաջին կարկտահարումից, այս ընթացքում երկրորդ անգամ են համայնքապետարանից հարցրել, որքան վնաս է կրել իր 7 հեկտարանոց այգին։
Ես երկրորդ կարգուտ եկ ավրել։ Նո հետ այսօր եկել են գրասենյակը, գրեմ են, թե ովիշկան հող ունի, չգիտեմ մի շտի որոշեն, ես էլ կատագի տվի, ասեցի ես առանց գալու, առանց միատ նայելու տենան ինչ էլ է, սա գրելու իմաստվոն է, ես չեմ հասկնում։
Հարցնելն այլ է, փոխհատուցում տալն այլ, ասում է Սոխակ Հովանիսյանը, որ մոտ օրերս հերթական վարկը պետք է մուծի։ Ասում է, երեկվա տարերային աղետն առհասարակ մոռացնել կտա իրենց խնդիրը։ Հույս ունի, ունեցվածքը ջրի տակ թողած մարդիկ գոնե իրենց պես ուշադրությունից դուրս չեն մնա։ Ավելի քան 2 շաբաթ առաջ տեղացած կարկուտից հիմնականում Արարատի ու Արմավիրի մարզի այգիներն էին տուժել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին ռուս-ուկրաինական պատերազմ Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Տերեխովի կարգադրությամբ այսօր սուք է հայտարարվել։ Մարտիկ հարգանքի տուրք են մատուցում անցած շաբաթօրը մայիսի 25-ին ռուսական օթային հարվածից զոհվածների հիշատակին։ Ուկրաինական կողմն էլ իր գրոհներն է անցկացնում։ Լսենք հաղորդումը։
Խարկովում սկսքը օրը 2 օր առաջ շինարարական հիպերմարկետի հրթիռակոծությունից հետո, որի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների զոհվել է 18, վիրավորվել 45 մարդ։ Նույն օրը մեկ այլ հարձակման հետևանքով էլ վիրավորվել էր Խարկովի առնվազն 25 խաղաղ բնակիչ։ Շատ առաջնորդներ, պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ դատապարտել են ռուսական այս ահաբեկչությունը, երեկոյան հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Призвело до цілком справедливих наслідків, щоб нарешті у нас з'явилась достатня систем ППО для захисту.
Կարևոր է, որ այս դատապարտումը հանգեցնի միանգամայն արդար հետևանքների, որ մենք վերջապես ստանանք բավարար քանակությամբ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր մեր քաղաքները պաշտպանելու համար, եւ որ մեր գործընկերները բավականաչափ վճռականություն ունենան ռուս ահաբեկիչների դեմ կանխարգելիչ պաշտպանության համար, ճիշտ այնպես, ինչպես կհարված էին ցանկացած այլ ահաբեկչի, ոչնչացնելով նրանց, նախքան նրանք կսկսեն կյանքեր խլել
терористам, знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя.
Նախագահ Զելենսկին կրկին պնդել է, եթե ուկրաինական ուժերը թույլտվություն ունենան օգտագործել արևմտյան սպառազինությունը Ռուսաստանի տարածքում ռազմական օբյեկտներ խոցելու համար, հնարավոր կլինի փրկել հազարավոր կյանքեր։ Սա, ասում է Զելենսկին, քաղաքական որոշում է, որոշում, որը պետք է կայացնեն արևմտյան առաջնորդները։ Նրանց մեծ մասը, սակայն, շարունակում է պնդել, որ մատակարարվող զենքը պետք է օգտագործել բացառապես Ուկրաինայի տարածքում ՆԱՏՕ-Ռուսաստան ուղիղ արճակատումից խուսափելու համար։ Մինչ այդ ռուսական կողմը շարունակում է ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Տիրախում է ոչ միայն մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովը, այլև Օդեսան, որտեղ ռուսական հրթիռակոծությունից 4 տարեկան երեխա է զոհվել։
Մենք կորցրինք մեր երեխային ռուսական հրթիռային հարձակման պատճառով։ Հրթիռը սպանել է ոչ միայն Զլատային, այլև բազմաթիվ այլ մարդկանց։
Ի պատասխան չդադարող ռուսական հրթիռակոծության ուկրաինական կողմը թիրախավորում է ռազմական եւ էներգետիկ օբյեկտներ Ռուսաստանի տարածքում։ Այս գիշեր ուկրաինական 4 անօթաչու սարքեր հարվածել են Կրասնոդարի երկրամասի Գելենջիկի տարածքում գտնվող օբյեկտների վրա։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե տուժածներ եւ վնասներ չկան։ Հրթիռների բեկորներից մեկն ընկել է Գելենջիկից ոչ հեռու, որտեղ ըստ բանտում մահացած ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու հետաքննության պալատ էր կառուցվել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար։ Մյուս անօթաչուն էլ ըստ ուկրաինական աղբյուրների հասել է ռուս-ուկրաինական սահմանից մոտ 1800 կիլոմետր հեռու Ղազախստանի հետ սահման հարվածելով Օրենբուրգի մարզի Օրս քաղաքում տեղակայված Վորոնեժ M հեռահար թիրախների հայտնաբերման ռադիոլոկացիոն կայանին։ Մինչ այդ իրավիճակը ճակատում շարունակում է մնալ լարված, ռուսները շարունակում են հարձակողական գործողությունները միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե բանակը ևս երկու գյուղ է գրավել՝ մեկը Դոնեցկում, մյուսը Խարկովի մարզում։ Պաշտոնական Կիևը այս տեղեկությունները չի մեկնաբանել։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, փաստել է միայն այս ամսվա ընթացքում ռուսները մոտ 3200 ռումբ են նետել Ուկրաինայի վրա, մինչդեռ Ուկրաինան բավարար համակարգեր չունի դրանցից պաշտպանվելու համար։
Մեր գլխին հազարավոր ռումբեր են ընկնում, դրանք կանգնեցնելու համար բավարար հերթիրներ չունենք, ինչպես դիմանանք։ Մենք շարունակաբար խնդրում ենք աշխարհից օգնել Ուկրաինային, մատակարարելով առնվազն 7 Patriot համակարգ։
Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով այս պահին ռուսները զորք են կուտակում Բելգորոդի շրջանի սահմանին, այսինքն Խարկովի ուղությամբ։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ կամ Պուտինը փորձում է ջլատել ուկրաինական ուժերը, բաժանել բանակը երկու մասի Դոնեցկի ուղությամբ առաջ խաղացման գնալու համար, կամ ի վերջո մտադիր է ընդլայնել ռազմական գործողությունները նաև Խարկովի ուղությամբ, թեև Կրեմլը մինչ այդ հայտարարել էր, թե Խարկովը չի ուզում գրավել և միայն բուֆերային գոտի է ուզում ստեղծել սահմանակի ռուսական շրջանները պաշտպանելու համար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։